sledujeme první církev v sérii kázání na vlnách ducha. Minule jsme si před sebe postavili Štěpána jako dobrý příklad toho, jak může vypadat živý chrám. Člověk, organismus je stejný jako já nebo vy, má tělo, do kterého lze něco vpisovat, které lze něčím plnit. A všimli jsme si, že je plný ducha, milosti, moci, moudrosti, víry. To je do něj vepsáno, do jeho těla, do jeho mozku. Dokonce i ve chvíli velkého stresu a velké bolesti si udrží nadhled, vzpomínáte? Tělo na zemi, hlava v nebi. Je podobný Ježíši v mnoha ohledech, třeba v tom, že skrze něj vstupuje do světa odpuštění. Odpouští těm, kteří ho umučili k smrti. Tak Štěpánův příběh a ta jeho funkce v knize Skutků má takovou motivační funkci. Ukazuje nám, jak velký potenciál v nás je, v tobě je. Nemusíte být Boží syn, abyste byli Boží. Sledovat Štěpána je pro mě podobné jako sledovat vrcholového sportovce na olympiádě nebo virtuóza, muzikanta. Říkám si, tohle lidská bytost, lidský organismus umí? Wow, to jsme ale borci, my lidi. Jeho příběh ve mně vyvolává nějaký úžas, obdiv, už se mi točí hlava z toho, jak hrdinští jako lidé můžeme být. To je příběh Štěpána. Dneska máme před sebou jiný příběh s jiným důrazem. Do popředí nám vystoupí postava charismatického čaroděje, mága Šimona. Pokusím se vám dneska převyprávět ten jeho životní příběh tak, abychom se v něm zahlédli trochu jako v zrcadle. Před to zrcadlo si stoupáme s tou modlitbou, kterou jsem nás pozval do bohoslužby. Zkoumej mě, Bože. Zkoumej mě, řekni mi, jaký jsem. Štěpánův příběh byl o ideálu, o tom, kým můžeme být, toho obdivujeme, po něm se natahujeme, takový chceme být. A Šimonův příběh nám ukazuje na naši vlastní pokřivenost, narušenost, se kterou se na cestě víry potýkáme.
Skutky, 8. kapitola, 1. až 25. verš. Saul souhlasil s jeho usmrcením. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samařska. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali. Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ. Říkal o sobě, že je někdo veliký. Všichni, od nejmenšího do největšího, mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc Boží, která se nazývá veliká. Věnovali mu pozornost proto, že je dlouhý čas ohromoval svou magii. Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, neboť ještě na nikoho z nich nepadl. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze a řekl: dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého. Petr mu řekl: tvé peníze kéž jsou zatraceny i s tebou, protože se zdomníval, že lze boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána. Snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Šimon odpověděl: poproste vy za mne Pána, aby na mne nepřišlo nic z toho, o čem jste mluvili. Oni se tedy, když vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, vraceli z Jeruzaléma a zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích.
Šimonův příběh nám nastavuje zrcadlo, co v něm vidím, když se do toho zrcadla podívám. Šimon je člověk, který je osobnostně dost pokřivený. Není v rovnováze, není symetrický, je v něčem pokřivený. Nějaká část je zbytnělá, velká, zdůrazněná a nějaká část je hodně zakrněná. Jeho pokřivenost nezmizí ani potom, co uvěří, co se obrátí. Ani potom, co je pokřtěný. Jeho pokřivenost se odhalí až později, až během další životní cesty. Stane se mu překážkou, která mu zkomplikuje jeho následování Ježíše a život v církvi. A Šimon dostane takovou zpětnou vazbu na své chování. Jsi pokřivený, říká mu Petr, ale tam ten příběh končí. Má otevřený konec. Už nevíme, jak moc se Šimon napravil nebo nenapravil, narovnal nebo nenarovnal. Každý z nás je svým způsobem osobnostně pokřivený. Co tím myslím? Že máme nějaké vzorce chování, které jsou hodně zbytnělé, zdůrazněné, velké. Ta odvrácená strana je taková maličká. To, kdo jsme jako osobnosti, tak je tvořeno právě relativně vstálými vzorci chování, vztahování se k Bohu, k druhým lidem, k sobě sami. Jen si zkuste vybavit pár přídavných jmen, která vás vystihují. Jen si vybavte nějaká přídavná jména, která vás vystihují, každého z vás. Jak byste se popsali? Co je u vás velké? Třeba jsem pečující. Jsem mírný, mírná. Jsem tvrdý. Jsem pracovitý. Jakými přídavnými slovy byste se popsali? Jací jste? Co je na vás výrazného? Naše osobnostní pokřivenost spočívá v tom, že něco děláme hodně a něčemu jinému se naopak hodně vyhýbáme. Utíkáme od toho, neděláme to. A naše pokřivenost, stejně jako ta Šimonova, se nespraví, když uvěříme. Ani když se necháme pokřtít, tak nevylezeme z vody narovnaní a osobnostně vyvážení, symetričtí. Ne. Až život časem odhalí naši pokřivenost jako nějakou překážku na životní cestě. A co s ní budeme dělat, až nás s ní někdo konfrontuje? Až nám někdo ukáže, pomůže odhalit naši pokřivenost? Co s tím uděláme? tam bude konec příběhu o Šimonovi a tam se v závěru budeme zamýšlet nad tím, co s tím. Ale teď pojďme se podívat na tu Šimonovu pokřivenost. Zkusím vám to představit na jeho životním příběhu. Na začátku je Šimon někým, kdo je velký. Šimon provozuje magii, je schopný, úspěšný, slavný, je to národní celebrita. Stále v centru pozornosti druhých lidí, všichni ho obdivují. On o sobě tvrdí, že je někdo velký, takže přijde a řekne, já jsem velký. A lidi, dav mu na to řekne, ty seš fakt velký, ty seš ta velká boží moc. Takhle vzniká charisma. Když o sobě někdo řekne, já jsem velký a lidi mu na to řeknou, fakt seš velký, jsi ještě větší, než si myslíš. Takhle tam vzniká taková dynamika mezi velkým mágem Šimonem a jeho davy, které hltají každé jeho slovo. Ano, v tobě je ta boží moc, ty jsi moc boží. A trvalo to dlouho, sloužil národu, očividně to nebyl žádný takový jako podfukář, opravdu měl v sobě něco, co bylo velmi přitažlivé, měl charisma. Takto se Šimon vztahuje ke světu a svět k němu. To jsou Šimonovi zaběhlé vzorce chování, to je podstatná část jeho osobnosti. Ta zbytnělá. Jsem velký, lidi mě obdivují, všímají si mě. Dělám něco zajímavého, velkého, užitečného. Jsem obklopen ještě takovou tajemnou magickou aurou. Vidíte, Šimon umí svět zorganizovat tak, aby stál v centru na pódiu a aby mu ostatní věnovali pozornost a žasli. Umí je zaujmout, ovlivnit, dát jim něco, co potřebují. Takhle má věci pod kontrolou, takhle je mu dobře, takhle jeho svět funguje, takhle je část jeho osobnosti hodně velká. Je velký, je božský. To je Šimon. Takhle nám ho příběh představí na začátku. No, najednou se ve městě objeví řecky mluvící židovští uprchlíci z Jeruzaléma. Mají sebou drobný majetek, jenom to, co zvládli nabrat ve spěchu. Utíkají totiž před zatčením. A přestože to jsou uprchlíci, tak nejsou jenom takový uondaný, naštvaný, zahořklý na ty představitele starého chrámu. Je z nich cítit i určitá radost. Zahářejí jim oči. Mají spoustu energie. Jsou rozpohybovaný něčím. Je hodně zvláštní. Uprchlík normálně vypadá takhle. Ale oni jsou takový plní energie. Je mezi nima Filip a na něho ten příběh zazoomuje a řekne nám ten Filip, jeden z těch uprchlíků z Jeruzaléma, začíná vyprávět o Ježíši. Přijde, složí tam ten svůj vak s tím svým majetkem, ze kterým právě utekl z Jeruzaléma, aby ho nezatkli s rodinou. Složí vak na náměstí a říká, hele lidi, pojďte za mnou, já vám chci něco říct. Začne vykládat o pánu Ježíši. Ježíš vládne. I tady, i mezi Samařanama, Ježíš vládne, Ježíš je pán, Ježíš je v nebi a tady na zemi je jeho tělo. Lidé na náměstí se shromáždí a jsou zaujatí. Věnují pozornost Filipovi a tomu, co tam vykládá. A tak si představuju, že jednou si takhle Šimon přijde na tu svou velkou show na stadion, má tam připravené všechny propriety, rekvizitky, dneska máme show Šimona velkého, a teďka tam vyleze na pódium, kouká, nikde nikdo, žádný lidi nepřišli, co se to děje, zmatek, svět se nějak vykloubil, je nějaký divnej, co se to děje, kde jsou všichni lidi. A tak vyleze ven ze stadionu, dívá se, kde jsou lidi. Slyší nějaký zvuk na náměstí, tak jde k náměstí. Na náměstí dávy lidí. A uprostřed, na vyvýšeném kameni, stojí Filip a vykládá o pánu Ježíši. Jak si myslíte, že asi Šimonovi v tu chvíli bylo? Najednou není někým velkým, někým v centru pozornosti, najednou jakoby svět není zorganizovaný tak, jak se mu líbí. Najednou je takhle maličkej. Je jedním z davů, který sleduje Filipovo kázání. Jak mu je? myslím si, že z toho z prvé řady byl takový, asi takový zmatený, ale to nám ten text přímo neříká. Co ten Šimon udělá? A tady už nám ten příběh vypráví. Šimona Filip neskutečně zaujme. Začne ho hltat, sledovat novou celebritu ve městě. Přiblíží se k Filipovi, tak prodírá tím davem, chce mu být hodně blízko, hltá každé Filipovo slovo, sleduje každý jeho pohyb, táhne ho to k němu. To, že někomu přitom po cestě šlápl na nohu, to vůbec nevadí, prostě se prodere až dopředu. Uvěří, nechá se pokřtít a četli jsme tam, že se držel Filipa. Takže Filip potom sleze dolů z toho kamene, přemýšlí, kam bude spát a Šimon řekne, pojď za mnou, pojď. Chytne ho, říká, pojď, já se o tebe postarám, já budu s tebou. A zítra můžeš mít kázání u mě na stadionu, já tě tam zavedu, já se tě budu držet. Přidává se k němu, nechává se pokřtít, drží se Filipa. Ten pohyb k Filipovi je pro Šimona zároveň vlastně pohybem opět vzhůru, zase do centra pozornosti, protože Filip je v centru pozornosti. No a Šimon je Filipův kámoš. Vidí všichni, když vidějí Filipa, tak vidějí i Šimona. A tak se Šimon zase postupně dostává, je zase uprostřed, zase na něho lidi koukají. Sice ten velký větší je Filip, to jako uznávám, ale já jsem tam s ním, já se držím velkého Filipa. A tak jsem možná díky němu zase velký. Tady by mohl příběh skončit, tak jako v pohádce. Šimon uvěřil a žil v církvi pod Ježíšovou vládou šťastně až do smrti. Uvěřil, byl pokřtěn, dostal Ducha Svatého, tak si tam bude hezky vesele žít. Ovšem příběh tady nekončí. Naopak nám tam vtrhne s novou zápletkou. Zkomplikuje se, zašmodrchá. A to právě díky Šimonově pokřivenosti. Po nějakém čase se totiž do Samaří vydají Petr a Jan. Ještě větší celebrity, než byl jen nějaký řecký Filip. Přijdou, modlí se za lidi, aby dostali Ducha Svatého, dotýkají se jich a spolu s nimi přichází znovu ta mohutná vlna té boží energie. Ten Duch Svatý viditelně naplňuje těla lidí, rozpohybovává je. Stejně jako se to dělo na první letnice a potom dál, vždycky, když evangelium přeskočilo do nové subkultury mezi úplně jiné a jinak mluvící lidi, tak prostě se ukázalo, že fakt je to pořád ta boží moc, která naplňuje lidi. I Samařané jsou teď živými chrámy, stejně jako aramejští židé a řečtí židé. I Samařané jsou chrámy Ducha Svatého, plní ducha. A Šimon je pořád stejný, že jo? Hodně si všímá toho, kdo je velký a kdo je malej. To je pro něho hodně důležitý. Pořád skenuje, kdo je velký, kdo je malej a kde jsem já, jestli jsem velký nebo malej. Tak je kámoš Filipa, protože Filip je velký. No jo. Ale teďka zjistí, že Jan a Petr jsou ještě větší než Filip. Ještě mocnější. Dělají ještě větší show. Je to ještě víc velký. A tak si Šimon řekne, aha, pustím Filipa, Filip už mě nezajímá, zkusím se nějak jako přitáhnout, přiblížit víc k Petrovi a k Janovi, protože oni jsou větší, oni jsou teď v centru dění. A tak jak to udělá? Vybere peníze, ze skrýše pod rohoží, dojde za Petrem a řekne mu, já chci taky být jako ty, já chci taky oživovat lidi mocí Ducha Svatého, já chci taky kouzlit, čarovat, dávat ruce na druhé a něco s nima dělat. Já chci zase být tam, kde jsem byl na začátku. Velký, velký Šimon. Má fantazii, která odhaluje jeho silnou touhu. Být důležitý, velký, schopný, slavný, mocný, být v centru pozornosti. Vidí to a tak potom touží. Chce být zase velkou boží mocí. Tentokrát ne ve světě magie, ale ve světě církve, ale ono to je vlastně úplně jedno. On se chová úplně stejně v obou dvou světech. Vidí příležitost a tak se k ní pohybuje. A tady narazí. Je odhalený. Narazí tvrdě. Petr mu nastaví hranice, udělá diagnostiku Šimonova srdce a nabídne mu řešení. Hranice, diagnóza, léčba. To je zhrnutí toho, co mu tam ten Petr řekne. Hranice. Hranice mu nastaví tak, že mu řekne, ne, na tomhle se nemůžeš podílet. To není pro tebe. Tohle pódium, pódium církve, pro tebe teď není. Tady nemůžeš být v centru. Ne, nemáš sem přístup. Nemáš přístup tady. Nastavuje jasně hranici. Potom mu dává diagnózu. Diagnóza zní neupřímné srdce, plno závisti, hořké závisti, spoután něčím křivým. To je jeho diagnóza. Má takové tři části, tři symptomy, kterých si ten Petr všímá, nebo tři zdroje problému, na které upozorňuje. Neupřímné srdce. Říká mu, nějak se chováš, něco děláš, něco tě motivuje v životě, něčeho si všímáš, někam se pohybuješ, ale nejseš upřímnej před Bohem ani sám před sebou v tom, co tě motivuje, co tě táhne dopředu. Šimon netuší, proč si vždycky ve skupině lidí všimne těch, kdo jsou větší než on a snaží se jim vetřít do přízně. Netuší, proč chce být pořád vepředu. Neví, neuvědomuje si to. Je neupřímný. Už nedělá magii, ale nezměnil se ve skutečnosti. Převlékl se, změnil jazyk, ale jeho vzorce chování jsou pořád stejné. Je plný závisti. To v něm Petr rozpoznává, že má v srdci toho velkého Filipa, nebo toho velkého Petra, toho velkého Jana. Chce být jako oni, aby někým byl. Závidí, touží, natahuje se potom. Možná by odvrácenou stranou mohlo být i to, že nechce být malý, ponížený, pokorný, bezvýznamný. Jako by ta jeho velikost byla zbytnělá a to, co je na druhé straně, to, co vytváří rovnováhu, bylo hodně zakrnělé. Co je na druhé straně velikosti, slávy, síly? Nějaká pokora. Schopnost být malej. Schopnost nebejt v centru. Tohle má naprosto zakrnělý. Dost možná se tomu hodně vyhýbá. A tak pořád tíhne tady k tomu, v čem je nějak zbytnělej a proto je pokřivený. A tím, že to dělá milionkrát za týden, jsou to zaběhlé vzorce chování, tak mu Petr řekne, seš v poutu, seš spoután tady tímhle. A nakonec mu Petr nabídne lék. Činí pokání, modli se. Činí pokání, modli se. Pokání neznamená, že se hnedka napřímí, že hned bude jiný, ale že bude vědět o své pokřivenosti. A ta modlitba, kterou by Šimon začal dělat, by byla tréninkem těch dovedností, těch pohybů, které měl a má zakrněné. Protože pokorná modlitba, odpusť, promiň, jsem malej, je na téhle straně. Zatímco velká show je na druhé straně. Takhle vypadá pokání léčba, kterou Šimonovi Petr naordinuje. Všimněte si, že v tuhle chvíli Petr vůbec nespochybňuje Šimonovo obrácení, ani neruší jeho křest, to vůbec ne, ty jsou naprosto v pořádku, přestože zpětně se nám zdá, že i to jeho obrácení vlastně bylo takové trošku, no prostě se chtěl vetřít do přízně Filipa. Otázka, jak moc ho zaujal Kristus sám. Možná ho tam hrálo roli něco jiného. Ale i kdyby to tak bylo, tak to Petr nespochybňuje. Možná proto, že ví o naší pokřivenosti. A o tom, že ne vždycky jsou naše motivy čisté, když do něčeho jdeme ze začátku. Ale taky ví, že se pročistějí v průběhu. Když jsem se nechával pokřtít, tak mi bylo 13 let. A myslím, teďka když se zpětně dívám na to, jaký jsem tehdy byl, že z pár procent mě určitě zaujal Pán Ježíš. vyrostl jsem v církvi, nějak mě to zajímalo, zaujalo, určitě tam byla nějaká lákavost Krista. Ale taky bylo fajn a dost velmi hodně fajn, že v té skupině těch lidí, se kterými jsem se chystal na křest, byla holka, která se mi líbila, ze kterou jsem tehdy tak trošku jako chodil. Taky hrálo svoji roli, protože když jsme se rozhodli oba, že tam půjdeme, tak to bylo takový jako hezký tam být na těch přípravách na křest a sedět tam. Nebylo to jenom o pánu Ježíši, že jsem se dovídal. Ona taky seděla vedle mě a večer nás rodiče rozváželi a my jsme jeli autem spolu a seděli jsme na zadních sedačkách vedle sebe a rozváželi nás domů potom po té přípravě na křest. To bylo moc fajn. Myslím si, že Dalíčkovo srdce nebylo táženo jenom pánem Ježíšem ke křtu, ale taky něčím jiným. Znamená to, že bych se měl nechat znova pokřtít? Že jsem špatně uvěřil? Ne. Ale v určitou chvíli v životě přišly situace, kdy jsem, abych zůstal věrný Kristu, musel si říct, ono to fakt něco stojí, být věrný Kristu. Ono to něco stojí. Musím natrénovat i něco, co mi není blízké, není přirozené, co jde proti mně, abych zůstal věrný Kristu. Čím ten příběh končí? Příběh končí Šimonovou zoufalou prosbou, aby se Petr s Janem modlili k Ježíši za něj. Což je hodně zvláštní, protože Petr mu říká, ty se modli, ty čiň pokání, a on řekne, vy se modlete za mě. Tak to vlastně končí takovým nějakým zvláštním až jako nedorozuměním. A my si s tím moc nevíme rady, protože nic dalšího o Šimonovi v příběhu není. Jakoby si uvědomil, byl vědomější v tom, že se sám změnit nedokáže. Představuju si, že v tuhle chvíli je Šimon zase hodně dole, je hodně ponížený, považuje se zase za někoho malého, tak malého, že se ani netroufne modlit. A vidí Petra a Jana jako ty velké, ty, kteří jsou blízko Bohu, kteří se za něho můžou modlit, ale já nejsem ani hoden se modlit. A příběh není dokončen. Tady nám takhle skončí. Což je zajímavý, není mi to úplně příjemné, když příběh skončí takhle otevřeně. Protože kdyby tam byla ještě věta a Šimon se na Petra naštval a už z církví nechtěl mít nikdy nic společného a vrátil se k magii, tak bych si řekl, dobrý, tak už se Šimonem nemusím zabývat, to je slepá ulička. Taky by ten příběh mohl skončit větou a Šimon činil pokání a jestli v něm byl nějaký démon moci a touhy po pozornosti, tak ho z něho Petr vyhnal. A Šimon se napřímil a byl hezký a další den zvesela šel a sloužil Pánu Bohu v církvi. Taky to tam neříká. Ani tak, ani tak. Nechá to u toho, že vidíme, že Šimon je pokřivený, z jeho pokřivenosti se jen tak nic nestane. Léčba je, že začne trénovat pohyby, které doteďka netrénoval, a uvidí se časem, jak moc se napraví, napřímí nebo ne. Neexistuje tady jednoduchý lék na jeho pokřivenost. Kdyby byl jednoduchý lék, tak by tady příběh mohl hezky to ukončit a říct, a Šimon se pomodlil a Pán Bůh ho napřímil tak jako toho chromého. Ne. Příběh to nechává otevřený. Dohraj to, Šimone. Zkus to. Nějak žít se svou pokřiveností, o které teďka víš. To byl Šimonův příběh. Tři pozorování na závěr. Vidím se v zrcadle. Příběh vám umožňuje se podívat na sebe jako do zrcadla. Můžeme vidět a všímat si své vlastní osobnostní pokřivenosti, která nezmizela ani ve chvíli, kdy jsme uvěřili a nechali se pokřtit. Možná až časem nám v našem duchovním životě začala komplikovat náš život v práci, v rodině, v církvi. Jak poznat? Jak zahlédnout svou pokřivenost? Myslím si, že v něčem má smysl si položit tu otázku, kdo jsem? Abych o sobě řekl, jsem pracovitej, hodně pracovitej. Už od teenagerovských let jsem hrdej na to, že spím málo a hodně pracuju. To je moje hodně zbytnělá část. To jsem já, když se podívám do zrcadla, tohle vidím. Otázka je, co ta moje zakrněná část? Schopnost odpočívat, sednout si, nic neřešit, neprodukovat, nevytvářet hodnoty. Ho, jaké to pro tebe dalíku je, tohle zkoušet, tenhle pohyb dělat? Moc si v něm nejsem jistý. Je to takový divný pohyb. Ale jo, něco zkouším. Ale jsem trošku pokřivený. Tady to je něco, co musím trénovat, co mi nejde tak přirozeně. O čem jsem dlouho ani nevěděl. Protože jsem byl hrdý na to, když už mi v 16 letech lidé říkali, ty jsi takový pracovitý, ty toho tolik stihneš za ten týden. A další říkali, jo, jsem velký, jo. Že jsem viděl, tady je moje pokřivenost, tady tohle trénuju, tohle potřebuju trénovat. Svoji pokřivenost objevujeme ve chvíli, kdy se ptáme, jaký jsem, co mi jde, k čemu směřuje moje pozornost, kde je mi dobře, v jakém prostředí. Někdo to bude mít, když je v centru pozornosti, někdo naopak, když je někde hodně mimo pozornost ostatních lidí. Někomu je hodně dobře, když má věci pod kontrolou a má přehled o všem. Někomu je dobře a je pokřivený spíš na druhou stranu. Salámista, je mi to všechno jedno, neřeším. Jsme různě pokřiveni. Vědět o tom je první, co se Šimon dovídá. Uvědomuje si, že je jako bublinka, která automaticky vždycky bude stoupat vzhůru, vždycky bude chtět být někde nahoře. Tam směřuje jeho pozornost. Kdo je výš než já? Jak se můžu posunout někam dál? To je zrcadlo. Zrcadlo nám říká, jak moc, v čem jsme pokřiveni. To druhé pozorování, můžeme experimentovat s novými pohyby. Dalík může experimentovat s pauzou, s volným dnem, se sezením na gauči bez jakýkoliv podnětu a produktivní činnosti. To je hustý. Nebo na procházce, bez toho, že mu jede v hlavě pořád nějaká přednáška, audioknížka, něco, nebo něco vymýšlí a připíše si poznámky. Zkusí to nějak jinak. Nebo se potká s člověkem, kde ten rozhovor není pracovní. Je to prostě jenom pohodový. Trénuje pohyb, který mu nejde. Třeba dalík. Šimon taky trénoval pohyby, díky církvi, do které se dostal, trénoval pohyby, které mu nešly přirozeně. Bejt malej, bejt obyčejný, bejt učedník, bejt ten, který není na pódiu. Trénuje něco, co mu přirozeně nejde. A tak si to může vyzkoušet, jaký to je, jestli může podpořit i tuhle část. A to poslední. Jsem křivej, jsem pokřivený, ale jsem chrám, zůstávám chrámem. Pořád si všimněte, pořád držíme tu hlavní linku knihy skutků, tak jak ji tam Lukáš prezentuje, že chrámy jsou lidi, lidský organismy. Dokonce i ty, který jsou nějakým způsobem pokřivený, tak nepřestávají být chrámem Božího ducha. Možná nejsme úplně symetrické chrámy, možná máme trošku nakloněnou věžičku. Něčem jsme zbytněli a něco nám nejde, jsme trošku pokřivení. Hol to tak je. Někomu chybí jedno křídlo, někdo má příliš malé dveře nebo žádná okna, někdo má nějaký zhroucený strop někde. Ten chrám není úplně tip-top, dokonalej, elegantní. Ne. Ale stále zůstáváme chrámy. Stále je v nás Boží duch. A tak jako budovu nepřestavíte jednoduše, tak ani sami sebe nepřestavíme jednoduše. To, jak jsme zbudovaní, i v naší osobnosti, často sahá až hodně daleko do dětství. To by vám psychologové mohli vyprávět. A když to sahá hodně daleko, tak se to těžko napřimuje, narovnává. A jsme v tom různí. Někteří jsme symetričtější, dovedeme víc těch pohybů na obě strany, někdo jsme méně symetrický. To je taky naše realita. I toho, kde jsme byli vychováni, jak jsme byli vychováni. S tímhle žijem, to je naše realita. Jsme jako Šimon do jisté míry. Pokání znamená, že žiju upřímně před Bohem. Že vím, jaký jsem. Přistupuju k Bohu s modlitbou. Zkoumej mě. Řekni mě, kde je moje pokřivenost. A přestože takový jsme, tak to nic nemění na tom, že zůstáváme chrámy, máme Božího ducha.